Tere teile kõigile. Teateid on hästi vähe. Tuleta meelde, et 10. augustil on meie koguduse laager Vainuk peal. See tähendab kahe nädala pärast. Algusega kell 11. Ja meil on külas siis Tallinna Vene koguduse pastor Vadim Skripi koos perega. Ja korjanduse koha pealt tänane korjandus läheb Eesti Liidu ehitusfondi Türi adventkoguduse palvela remondi heaks. Ja järgmine kord on korjandus meie oma koguduse tarbeks. Et sellised teated. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja laulame ühiselt laulu number 168. 168. Me alandume alguses palvele. Hea looja, me täname sind, et sa oled armastaja ja armuline. Et sa soovid, et me oleksime õnnelikud, oleksime sinu varju all kaitstud kõik see kõige ülekohtu eest. Et sa tahad meid hoida ja varjata ja tahad siit hädaorust viia kodumaale. Issand, me palume, oleme keskel oma püha vaimuga. Räägi venna läbi meile elusõna. Õnnista ja ole meile ligi, et meie meeled saaks toidetud. Me palume sinu õnnistust meie armsatele vanadele, kes ei ole saanud siia tulla olukordade pärast. Ole nendega seal, kus nad on, et nende südames võiks vaatamata valule ja vaevale võiks ikka olla usk ja lootus, rõõm ja rahu. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Missioon jutt. 40 kilogrammi kergem. Herik Sundsjope, kes kasvas üles 7. päeva adventkoguduses, oli Saalomoni saartel kõrgelt hinnatud sõjakunstide ekspert. Ta esindas Saalomoni saari Tahitil Vaikse ookeani lõunaosa mängudel. Seejärel esindas ta oma riiki Fidži saartel. Ta võitis medaleid. Kuid siis oli ta väga hõivatud joonestaja tööga, abiellus ja sai 4 last. Ta luges piiblit harva ega käinud kirikus. Ta ei teinud enam trenni ning sõi palju töödeldud toitu, nagu näiteks kala, frii kartulid ja kana, ning jõi Coca-Colat. 11 aastat möödus ning Hendrik kasvas ja kasvas. Kuni kaalus 105 kilogrammi ja oli kaugel oma ideaalkaalust, milleks on 65 kilogrammi. Ühel päeval hakkas Heeriku vasak jalg kohutavalt valutama. Nädalatega ronis valu jalga pidi üles. Ta otsis meditsiinilist abi, kuid millestki polnud kasu. Lõpuks ei suutnud ta kõndida. Heerik läks paanikasse. Ta teadis, et tema jala vereringe ei töötanud, ning ta kartis, et võib jala kaotada. Talle meenus Jumal ning ta palvetas, et Jumal aitaks leida ravivahendi. Varsti pärast palvet koputas üks vanem sugulane tema kodu uksele Honjaras, Saalomoni saarte pealinnas. Sugulane ütles, et oli tundnud tugevat tungi Heerikut külastada ja temalt küsida, miks ta kõndida ei saa. Heerik jutustas valust ja ravipuudumisest. Vanamees ütles, et ta aitab. Ta valmistas koduse ravimi ja ravis Heerikut iga päev. 3 nädala pärast suutis Heerik seista, kuid mitte kõndida. Vanamees ütles, et tema jalalihas on kadunud ja ta peab jalga treenima hakkama. Heerik tänas Jumalat tervenemise eest ja palvetas. Jumal, ma soovin, et sa kasutaksid mind. Ma tahan olla teistele õnnistuseks. Näita, missugune on sinu plaan minu jaoks. Pärast palvetamist tundis Heerik veendumust, et peab kaalu langetama. Ta magas öösiti kehvasti ja kannatas seljavalu käes. Kõndides oli tal raske hingata. Ta teadis, et jalavalu oli kaaluga seotud, aga kaalu langetamine. Heerikule meenus ellem vaid raamat nõuandeid toitumiseks ning ta hakkas seda lugema. Ta oli hämmastuses, kui sai teada, et isu tõi patu maailma. Ta luges, kuna meie esivanemad kaotasid eedeni isule järel andmise tõttu, on meie ainus lootus eeden tagasi saada isu ja kire kindla salgamise kaudu. Heerik tegi toitumises suured muutused. Ta lõpetas töödeldud toidu söömise ning pärast ägedat võitlust loobus kofeiini sisaldavatest jookidest. Samuti lõpetas ta suhkru ja piimatoodete tarbimise. Selle asemel pöördus ta tagasi Jumala algse menüü juurde, mis koosnes puuviljadest, aedviljadest, teraviljadest ja pähklitest. Samuti üritas ta pärast kella 4 õhtul enam mitte süüa ja oli hoolikas, et mitte liiga palju süüa. Peale selle hakkas ta trenni tegema. Alguses kõndis iga päev. Hiljem õppis ära lihtsad harjutused, mida sai kodus teha. 12 kuuga kaotas ta 40 kilogrammi ning oli ideaalkaalus tagasi. Ta tundis end tervemana ning suutis teha lõuatõmbeid ja muid harjutusi, mis ei õnnestunud isegi siis, kui ta võistluskunstidega tegeles. Praegu, 2 aastat hiljem, on Herik 46-aastane ning viibad need vistide saalis läbi tasuta treeninguid ülekaalulistele saareelanikele. Rohkem kui 200 inimest erinevatest religioonidest käivad tema juures 4 päeval nädalas trennis. Ta peab ka riigi tervishoiuministeeriumis seminare ning teeb koostööd eraettevõtetega. Tema nõuanded tulevad otse Ellen Whiteilt ning inimesed kaotavad kaalu ja tunnevad end hästi. Herik ütles, ma saan aru, et Jumal soovib mind just nii kasutada ja ta on mu vaimuliku elu tugevdanud. Olen Jumalale tänulik õnnistuste eest, mis ta mulle on andnud, nii et ma saan oma väikesel moel olla õnnistuseks teistele. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetab Saalomoni saartel diabeediga võitlevat projekti Päästa 10 000 varvast. See projekt, mis viitab diabeedikute varvaste amputeerimisele, sai alguse 2017. aasta detsembris ning sellest finantseeritakse Heeriku kogukonna treeningprogrammi. Aitäh teile hingamispäevakooli missioni annetuste eest! Aamen.
Meil on täna külas emeriitpastor Mart Vari oma abikaasa Ireenega, kes on Rakverest pärit, siin sündinud ja kasvanud. Ja nii nagu meil adventkirikus kord ette näeb ja nagu ma ka leian ise, et see on väga hea selline kord, et siis ka niimoodi külastatavatele pastoritele pakutakse sõna. Ja ma annangi Mardile tervituseks sõna. Ole hea, ven Mart.
Paar päeva tagasi ühel kuumal päeval oma koduaias Ireene ütles mulle, et ma tahan mere äärde. Ma ütlesin talle siis, et sõidame siis Pärnu. Ei, ma tahan Tuhjarannikule. Ma sain aru, me oleme juba nii vanad inimesed, et tahame nende lapsepõlve radadele tagasi minna ja me unustasime selle mõtte, sest tundus nagu üldse liiga kaugel see põhjarannik. Ja valmistusime ikka minema hingamispäeva hommikul, see on siis täna Võru kogudusse, mis on meie kodukogudus. Kui tõusime kuidagi vara üles ja toimetasime seal vaikselt, midagi ei rääkinud oma vahel, ja kumb siis ennem ütles, et mis takistab meil sõitmast Rakveresse koosulekule ja seal siis edasi randa. Ja tõesti, nii siis otsustasimegi hommikul, et sõidame Rakverre kirikusse. No ma ise mõtlesin niimoodi, et kas me nüüd jõuame kohale, aga et Jõgevale ikka jõuame kiriku ajaks. Ja kui me olime Saadjärve ääres ka hommikusöögi teinud, oli väga mõnus, isegi mõte käis läbi, et siia me jäämegi. Aga vaatasime, et Jõgeva ei ole kaugel ja kui olime Jõgeva kohal, siis avastasime, et kuule, Nad küll ka vara saime. Ja nii me sõitsimegi edasi Rakveresse. Ja on hea meel pärast tulka aega või suurt vaheaega jälle siin olla. Ja tervituseks võtan nüüd piiblisalmi tänasest õppetükist. See on laul 7 ja salm 9. Jehova peab kohut rahvastele. Mõista minule kohut, Jehova, mu õiguse järele ja mu veatust mööda. Ma ei tea, kui te õppetükke õppisite, kas te sellesse salmi süvenesite, kas see salm meeldis teile? Mõista minule kohut. Kas see on oodatud sündmus? Ja kas midagi kriibib selles salmis, eriti selle salmi viimases fraasis, minu õigust mööda ja minu veatust mööda? Kas on niisugune tahtmine, et Jumal mõistaks minu üle kohut, minu tubliduse, minu headuse, minu õiguse, minu veatuse järgi? No midagi on nagu väga häirivad selles mõttes. Aga nii on siin kirjas. Kas Taavet, kui ta palus, et Jumal mõistaks tema üle kohut? Ta on korduvalt jätnud Jumala kohtu Jumala hooleks oma vaenlaste üle. Aga siin ta palub, et Jumal mõistaks kohut tema enda üle. Kas see on ka sinu ja minu palve? Me tahame seda. Muidugi esiteks me mõistame, et me ei tahaks seda mingil juhul, kui me ei oleks kindlad, et Jumala kohtu otsus on minu jaoks positiivne. Kui seda kindluse tunnet ei ole, no siis ma ei tahaks seda kohut. Kui Taavet niimoodi palvetas mõista minule kohut, siis ta oli kindlasti veendunud, et see on lõpptulemusena positiivne. Ta mõistetakse õigeks. Aga ikkagi jääb see küsimus, et mille alusel? Sest see on nüüd ikkagi väga nõrk alus minu õiguse järele ja mu veatust mõõda. See nagu on vale alus. Ja niimoodi, kui me nüüd sellega piirdume siin Taavedi laulus, siis nii siin kui väga paljudes piiblitekstides, tekib selline suur küsimärk. Ja vähemalt kui mina siin piirduksin, siis mul ei oleks mingisugust kindlust ega soovi Jumal mõista minu üle kohut. Kus juures samal ajal ma tean, et ma elan kohtu ajal. Ja minu üle võib see toimuda täna. Kuna läheb kohus üle elavate peale, kuna see läheb üle minu peale, on ta juba läinud minu peale, ma ei tea. Ja ma ei saa seda kunagi teada, mille hetkel Jumal mõistab minule kohut. Aga kuna ma elan kohtu ajal, siis peaks see olema mulle ikkagi väga tähtis küsimus. Kui ma hommikul üles tõusen, kui sa hommikul üles tõused, mille peale sa mõtled? Sul on soov saada uudiseid, võibolla teed raadio lahti, võibolla sind huvitab, kuidas need Brexiti asjad lähevad või kuidas oot tänakul ikka eile hingamispäeval läks, hingamispäeval raadio on meil kinni. Ja pühapäeva hommikul esimene asi, et kuidas nüüd olukord on. Need on kõik tähtsused asjad võrreldes sellega, et sinu üle võib täna Jumala kohus käia. Ja see võib olla tänase päeva teema ja see on tänase päeva teema varem veel. Aga Aga nagu ikka on üks kindel reegel Jumala sõna mõistmisel, et tuleb lugeda konteksti. Ja meil ei ole vaja minna kaugele. Siin samas seitsmendas laulus on lahendus. Kui me olime lugenud selle Taaveti palve, mõista minule kohut ja hooba mu õigust mööda ja mu veatust mööda, siis Taavet lõpetab 18. salmis. Ma tänan Jehovat ta õiguse eest. Ja laulan kiitust Jehovale. Üheksanda salmi õigus, minu õigus, lahendatakse 18. salmis Jehova õigusega. Ma tänan Jehovat tema õiguse eest. Mis on arvatud minu õiguseks? Siin 9. salmis. Ja kui ma niimoodi mõistan seda, siis ma palvetan julgesti. Mõista minu üle kohut, Jumal. Sest mul on kindluse tunne Jehova õiguses, mis on arvatud minu õiguseks. Ja mul on leping Jehovaga, kes minu asemel on kohtus, minu eest. Täna võib toimuda minule kohtumõistmine. Mind ei kutsuta sinna. Kas ma tahaksin olla ise ka kohal, et kaitsta oma õigust Jumala kohtus? Ei taha. Mul ei ole midagi enda õiguseks võrelda seal. Vähemalt mitte nii palju, et mind õigeks mõistetaks. Aga ma tänan Jehovat tema õiguse eest. Ja mis järgmine lause ütleb? Järgmine lause ütleb. See on kiituslaulu koht. Ma laulan kiitust Jehovale tema õiguse eest. Jumal onnistagu kõiki. Aamen.
Kõigepealt aitäh Venn Mardile tervituse eest ja et kui sa nüüd või kui te Irenega jälle Võru koguduse juurde jõuate, et siis olge head, et viige Rakvere usuedade vendade poolt tervitused edasi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ma loen tänase Jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha Matteuse evangeeliumist, 5. peatükist, siis mäe jutlusest, 20. kuni 30. salmini, Matteuse 5.20 kuni 30. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja varissõrid oma, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muissele põlvedele on öeldud, sa ei tohi tappa ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine leppi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja tooma and. Ole varmalt järele andlik oma vastasele, kui sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte, ja kohtunik kohtuteenri kätte, ja sind ei heidetaks vangi. Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda, aga mina ütlen teile, igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Amen. Jumala sõna. See kirjakoht on mulle kuidagi lapsest peale juba huvi pakkunud. Ja kui ma siis seda lugesin üks kord, teine kord veel ja siis ma läksin endast vanemate targemate inimeste juurde küsima, et kui nüüd juhtub tõesti niimoodi, et keegi on kedagi teist jõledaks sõimanud, et kas ta peabki siis põrgusse minema, ei olegi enam paradiisi saamise võimalust, et siis on kõik. Viimases eestikeelses piiblis on siin kasutatud sõna jäle, nagu ma lugesin. Aga eelmises piiblitõlkes, mida ma siis lapsena lugesin, seal oli jõle. Ühed halvad sõnad mõlemad, minu arust mõte jääb siin kohal samaks. Ma sain siis selle oma küsimuse peale erinevaid, rohkem või vähem keerukaid ja keerutavaid vastuseid. Aga otsesõnu igatahes ei öelnud mulle keegi, et mis siis saab. Keegi ei, kas ei julgenud või osanud või ei tahtnud mulle vastata otse mustvalgelt. Ja mina küsisin seda tookord oma lapselikus siiruses. Ma olin vist just alles lugema õppinud. Ja aga kui ma palju aastaid hiljem juba täiskasvanuna seda sama kirjakohta lugedes tuletasin meelde või tuli mul meelde see küsimus, mida ma olin esitanud selle kohta. Ja ma juba ise hakkasin seda analüüsima, et siis mulle jõudis ka pärale, et miks ma sellele küsimusele ühest ja selget vastust ei saanud. Ma lapsena, ma ise ei saanud aru, mis ma tegin, aga tegelikult ma olin oma selle küsimusega pannud oma nii-öelda ohvrid, ütleme siis kahvlisse. Selles mõttes kahvlisse, et kui nüüd vastata siin selgelt jah, et jah, kui sa oled teisi sõimanud jõledaks või jäledaks, et siis lähedki põrgusse. Ja kui nüüd nii mõelda, siis tõuseb paratamatult siin kõrval üles küsimus Jumala kõike katva armu kohta, kuidas sellega jääb. Aga kui vastata siin, et ei, et ei lähe ikka põrgusse, et siin on veel võimalusi, et siis ju kerkib paratamatult üles küsimus piibli tõesuse kohta, et kas piiblis on siis äkki valet kirjutatud, kas piibel ei olegi usutav. See pealtnäha võib-olla lihtne näide, see osutab, et tänane evangeeliumitekst on esialgu paistvas sellisest näilisest selgusest ja lihtsusest kaugel. Selgusest siis inimese jaoks arusaadavuse mõttes. Et see on vastupidi, see on hoopis üks keeruline kirjakoht piiblis. Peale juba nimetatud fraasi, siin on veel palju sarnaseid mõtteteri, mida inimesel on raske seletada, vähemalt inimliku mõttevisi järgi. Ma loetlen siin neid. Kui teie õigus ei ole märksa suurem, kui kirjatundjate varissirid oma, siis te ei saa taeva riiki. Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, aga kes aga oma vennale ütleb, tola, peab minema ülem kohtu alla. Edasi siis juba see mainitud fraas, kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Ja nüüd tekstis kaugemal edasi minnes. Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja. Kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiuda maha. Et kokkuvõtteks, kui siin nüüd selles tänases evangeeliumi tekstis on kirja pandud need ranged normid, karmid lihasuretamise meetodid, et kuidas siis neisse suhtuda. Ma näen, et ei ole selle, nendesse tõsiselt suhtunud, et paremad silmad ja käed on alles. Ma olen kuulnud ja ka lugenud, kuidas piibli seletajad mõnikord toovad siia juurde siis Jumala ja ligimese armastamise käsu mõtte, et mis ideaalis peaks iga inimese viima nii kaugele, et ta vabatahtlikult elab ilma, et ei ütlegi kellelegi halvasti füüsilisest vägivallast rääkimata. Ja et ka sellise inimese pea on sellise mõtte juures igati puhas kõigest ebamoraalsest. Selline eluviis pidavad siis olema märk täielikust armastusest. Et silma väljakiskumine, käe maha raiumise vajadus pidavad käima siis kaasas inimese poolse Jumala armastuse ja ühenduse puudumisega. Ja ma olen ka siin selle käes oleva evangeeliumi teksti seletamise katsete juures kohanud seda sorti seletust, et Jeesus esitaski teadlikult liialdatud norme. Et seda siis selleks, et juhtida oma kuulajate tähelepanu seaduse tähtsusele, seaduse täitmise võimatusele ja päästmisele üksnes Jumala armu läbi. Keskajal näiteks arvati, et mäejutluses esitatud normide näol on tegemist seaduse, siis Jumala seaduse täitmise ideaaliga. Millegi sellisega, milleni kõige pühamad parimal juhul ehk välja jõuavad. Neid kõige pühamaid, kes mingigi normi täitmise juurde siis teiste inimeste arvates välja jõudsid, neid austati pärast surma pühaku tiitlitega. Maailma ajalugu on täis selliseid pühakuid. Jeesuse mäejutluses öeldud mõtete kohta ja jagub jah kõik võimalike seletusi. Kuid ükskõik, kuidas sa proovid ka nüüd piiblit siin lahti seletada, seda mäejutluse teksti lahti mõtestada, siis selle juures tuleb alati meeles pidada Jumala sõna pühakirja, tuleb vaadata kui tervikut. Ma küsin nüüd siin kohal, et kas teie hulgas on kedagi, äkki, et jah, käed ja silmad on teil alles, et kas teie hulgas on siis kedagi, kes kohe üldse pole teinud midagi sellist, mille eest Jeesus siin mäejutluses kohut ja põrgutuld jagab, mida ta siis ka abielurikkumiseks nimetab. Ma ise küll ei julgeks siin kättasta, et ma ei ole midagi sellist teinud. Jeesus juhib minu meelest siin tähelepanu inimese vaimsusele, et sellele, mis on tema sõna kuulaja või mis on siis mäejutluse piibliteksti lugeja nii-öelda südame hoiak. Ma tuletan siin kohal meelde võrdleva näitena Jeesuse kohtumise rikka noormehega. Ka temale nimetas Jeesus esialgu käsupidamist. Kui rikas noormees Jeesuselt taevariiki pääsemise kohta küsis. Kui noormees nüüd aga vastas, et ta on seda kõike lapsest saadik pidanud, siis Jeesus avab nii-öelda kaardid ja esitas rikkale noormehele südame hoiaku muutmise vajaduse selläbi, et ta käsib tal minna ja kõik ära müüa, mis tal on. Mäejutluses aga juhib siin Jeesus tähelepanu mitmele asjale. Jeesus juhib igal juhul tähelepanu seaduse olulisusele. Jumala tahe ongi Jumala seadus. Ja igaüks, kes ütleb, et ta armastab Jumalat, kes seda siiras südamest ka mõtleb, selle südames peaks olema sellega nagu lahutamatult koos käivalt olemas ka siiras tahe täita Jumala seadust. Täita seda igas punktis, mitte ainult valikuliselt. Aga Jeesus juhib siin juures veel ka tähelepanu sellele, et näiteks halb suhtumine ligimisesse, ka viha tema vastu, et isegi kui sa seda ei väljenda või kui sa seda väljendad ainult sõnadega pehmelt, tola, jäle, tänapäeva mõistus need pehmed sõnad. Ma ei ole elanud 2000 aastat tagasi. Ainuüksi nüüd mäejutluse teksti põhjal ma ei julge nimetada, et kas need tolle ajal olid karmid sõnad või olid ka pehmed. Aga Jeesus juhib siin tähelepanu sellele minu meelest, et see kõik on võrsustatav füüsilise vägivallaga. Ja ka himustamine on võrdsustatav juba teo tegemisega. Jeesus minu meelest isegi ei hirmuta võib-olla siin patustajat tema peakohal rippuvate karistustega, et mida siis toob endaga kaasa kurjus ligimise vastu. Ma leian, et ta juhib just tähelepanu sellele vaimsele vägivallale, mida nüüd kui pöörata tähelepanu ka vana ja uue testamendi ajaloole, eriti just Jeesuse kaasajale, et mida tema kaasajaksed ei pidanud millekski võrreldes siis füüsilise vägivallaga. Aga võib-olla need sõnad olidki karmid ja täna on äkki siis olukord veelgi hullem, et sellised halvad sõnad on saanud juba sõnakõlksudeks, et millest ei tehta mingit erilist numbrit. Ehk siis võib öelda, et olukord on täna vähemalt sama hull kui siis. Ja kõige selle kõrval, just eriti kiriku kontekstis, võib öelda, võib kurioosumina just siin välja tuua selle, et nii enne Kristust, Kristus ajal, kui pärast Kristust, kaas arvatud tänapäeval, käib vaimne ja vaimulik vägivald Jumala tahtele appelleerimisega kaasas. Et see toimub just kui usu kaitseks ja pärast Kristust ka juba Kristuse nimel. Et see ei ole mitte ainult keskaegsed autodafeed ja tuleriidad ja muidu määratud kiriklikud karistused, vaid see on ka kaasaegne, ütleme siis, teise nahutamine selle nimel, et ta minu meelest ei ole piisavalt hästi Jumala seadust täitnud ja tõmbab sellega meile kõigile häda kaela äkki. Aga siiski Jumala sõna peab jätkuvasti koputama inimese südametunnistusele, et inimene ennast kas siis meelega või kogemata liiga enesekindlalt tundma ei hakkaks. Jeesus kutsus inimest üles katsuma ennast läbi ka siis, kui ta parasjagu just enda meelest patu kahetsuse või andestuse otsimisega ametis oli. Selle ajal tähendas see templis ohverdamist. Selle aja patu kahetsus andestuse otsimine oli templis ohvri toomine. Ja Jeesus andis korralduse, et ära too enne ohvrit, kui sinu südametunnistus on ligimese eest puhas. Kui sa oled läinud tema juurde, kui sa oled temaga kõik ära klattinud, kõik ära leppinud. Seda kiputi siis järelikult Jeesuse ajal ära unustama. Võib-olla ehk loeti, et ohver, kui see on toodud, et siis lahendab kõik need probleemid. Tänapäeval just kiriku kontekstis võib-olla mitte niivõrd adventkirikus, aga suurtes kirikutes, kus armulaud, pühaõhtusöma ja teenistus on sakrament. Et seal võib-olla peetakse seda ka nagu pühaõhtusöma ja teenistuse kohta käivaks, et kui ma armulaual käin, et siis järelikult on kõik korras ja ma võin ma ei peagi ligimisega oma asju korda ajama. Meil adventkirikus on mõnikord mindud teise äärmusesse, et jah, et südame hoiakud nagu parandada ei tahaks, aga hea küll, ma jätan siis püha õhtu sõma ja teenistuse see kord vahele, ei võta osa. Üks kõik, kui ma selle nagu äärmuse sa valid, igal juhul oled sa mäejutlus eesmärgist kaugel. Eesmärk on see, et mine leppi ära oma ligimisega. Mine ja loo suhted korda. Siin võib just minu meelest negatiivse näitena tuua esile kaks ise omale kurva saatuse valinud piibli tegelast. Esimene on Kain. Kaini ohvrit ei võtnud Jumal vastu ja tema edasine tegevus näitas, et tema südametunnistus oligi ja must. Teine tegelane on Juudas Iskariot. Juudasele jättis Jeesus endaga lauas olles veel tegelikult võimaluse meeleparandusele, et kuigi Juudase süda oli juba siis, ütleks, et eriliselt kohe must, tema rahakott oli Jeesuse äraandmisega eest saadud 30 hõbeseeklist raske. See oli jah juba siis. Aga Juudas jättis kõik temale antud võimalused kasutamata ja laua osadus Jeesusega ei toonud talle abi. Tuleb siis tõdeda, et ta ei uskunud selle abi võimalikusesse, sest kui südametunnistus teda ükskord piinama hakkas, isegi siis ta ei otsinud abi Jumala käest, vaid nagu on kirjutatud, läks kõrvale ja poosenese. Aga tulen nüüd tagasi tänase evangeeliumi teksti juurde. Jeesus juhib siin tähelepanu veel just ka eraldi himu tagajärgedele. Kaini teguviis oli näide sellest, mis inimesega juhtub, kui ta oma südames viha hellitab. Temas sai vennatapja. Kuningas Taaveti saaga Paatsebaga uurija naisega on aga näide sellest, mida toob endaga kaasa himu hellitamine oma südames. Üks patt, himu realiseerimine, see tõi lõpuks endaga kaasa mitu teist. Ja nende näidete põhjal tulebki tõdeda, et patt saab alguse inimese südame mõtlemises, mitte aga alles teo tegemises. Niivisi mõtlesid just Jeesuse kaasaegsed, et patt on tehtud tegu. Himus nad ei osanud pattu näha, et isegi Jumala seadus, mis keelas himustamise, selle all mõeldi siis juba nii-öelda nagu teoks tehtud himu. Samamoodi muideks mõeldi ka keskaegses kirikus, et himu, kui sa seda kunagi teoks ei tee, siis ei olegi nagu patt. Et patuks saab selle siis, kui sa selle himu nii-öelda realiseerid. Aga aeg veereb. Ma tulen veel kord tagasi selle konksuga küsimuse juurde, mida ma alguses, millest ma rääkisin, mida ma siis lapsena endast vanematele esitasin. Tuletan selle küsimuse ka meelde, et kui keegi teist jõledaks sõimab, et kas ta siis peabki põrgusse minema ja enam temal pole paradiisi saamise võimalust. Et nüüd tuleb tunnistada siin kohal, et ma olen sellel teemal praegu juba omajagu palju rääkinud. Aga ma ei ole sellele küsimusele nüüd konkreetselt otsest vastust annud. Ja ma leian siin kohal, et ega sellele küsimusele ei tohigi otse vastata. Vähemalt ilma mäejutlust pikemalt lahti seletamata. Sest jah, kui sa üritadki just sellele nüüd kontekstist välja rebitult mustvalgelt vastata, siis sa teedki kas piibli valeks või lähed oma vastusega Jumala kõike katva armu kallale. Jeesus kõneles mäejutluse olukorras, kus tema kuulajaskond just nimelt otsis aktiivselt teid, kuidas tõlgendada Jumala seadust enda kasuks nii, et nad justkui ei eksikski selle vastu. Sest tolla ja uskumus oli esialgu, et kui kogu Iisraeli rahvas ühegi päeva suudab pidada kõike Jumala käske, siis võib Kristus tulla, võib Messias tulla. Ja kui Messias ei tulnud, siis nad devalveerisid seda, et kui kogu rahvas suudab pidada ühe päeva kas või ühte Jumala käsku, võib Messias tulla. Ja edasi devalveeriti, et kui üks juudi mees suudab ühe päeva pidada ühte ainsatki Jumala käsku, et siis võib Messias tulla. Nemad ootavad siia maani Messiat. Nad ei ole seda märganud. Sest Messias tuli, aga tuli teisel põhjusel. Seega Jeesusaegsed tema kuulajad otsisid siis võimalust või põhjendust, kuidas tõlgendada Jumala seadust nii, et ma ise ei eksigi selle vastu. Mitte, et ma ennast muudaksin, vaid kuidas ma nüüd muudan Jumala seaduse tõlgendust. Jeesuse mäejutlus keskendub just sellele, et Jumala seadust ei tohi oma suva järele tõlgendada. Ja sellele kõigele lisaks ma nüüd leian, et siin see mustvalge vastuse puudumine läheb minu mõelest just ka Jeesuse sõnumi eesmärgiga kokku. Jumala sõna põhjal jutlustades, evangeeliumi seletades tuleb seda teha alati alandlikult, ilma enesekindluseta. Ei minule ega ühelegi teisele inimesele pole antud Jumala tõe monopoli. Pole antud ka õigust hakata kuidagi vägisi oma enda äranägemise järgi sobitama Jumala armu põhimõtet evangeeliumi kirjasõnaga. Jeesus ei jätnud ühelegi inimesele võimalust mäejutluses kirja pandud Jumala sõna ees õigeks jääda. Jumal pole inimesele annud inimese oma õigust. Küll aga on Jumal annud inimesele armu. On annud armu meie Issandas Jeesuses Kristuses. Ma leian, et mulle sellest piisab ja ma soovin, et sellest piisaks ka sinule. Aamen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled oma pühakirja läbi annud meile teada oma tahte. Kuigi sinu käsud on selged, need on arusaadavad, me ei ole nendest kinni pidanud. Ja palume sind õpeta ise meile, mida tegelikult tähendab sind armastada ja samuti ka armastada oma ligimest. Palume aita meil meelest pidada, et iga inimene, iga üks on sinu loodu. Et iga inimene on sinu kätetöö aumärk siin selles maailmas. Palume sind õpeta meid vaatama vähem selle peale, mida teised teevad, ja rohkem selle peale, mida ma ise teen. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
Et nüüd valime siis laulu 252 ja paneme kokku koorijalduse. Tõusame. Mitte palveks, vaid lauluks nüüd. Laulame ta lõppu laulu ära.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled meile Jeesuses Kristuses ilmutanud oma armastust, et sa jätkuvalt teed seda ja palume aita, et meiegi võiksime kasvada sinu vaimus, et me võiksime üksteist armastada. Palume sind, aita meil ka vabaneda meie puudustest ja palume õpeta meid täitma sinu tahet. Võta vastu ka need annid, mille oleme kogunud täna Türi adventkoguduse palvemaja remondi heaks. Palun õnnista ise Türi koguduse tööd ja eriliselt seda remonti, mis seal on tehtud ja mis veel tehakse. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.